subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax khamiisa bisha Ebriilna waa 16 sanadka 2020, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 iyo barkii roornimo. Idaacadda saakana waxaa xanuunka COVID-19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. qodobada idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka waaya xanuunka COVID-19 ee dalka Jibuuti oo hadda 400 kor u dhaaftay.
wallaahi waa ka qoonay arrintaas inkastoo markiiba madaxweynu la baraarujiyey yuli madaxweynuhu noo dhawaaqo yuli iska ilaaliya oo shaqaalihii wada fadhiyey dadkii wada fadhiyeyyidi laakiin nasib darro arrinta faray ka baxday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sida looga falceliyey kaalmadii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay in si ku meel gaara uu uga hakiyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo inoo akhriyo wariyeenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiya ayaa sheegay inuu ka xun yahay in maamulka Donald Trump uu hakiyey dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda, iyadoo lagu jiro buu yidhi xilli loo baahan yahay inuu adduunku u midoobo sidii loola dagaalami lahaa xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. go-aankan uu qaatay Donald Trump ayaa waxaa ka biyadiiday madaxda caalamka, iyadoo dadka xanuunka ku dhacayna ay gaadheen adduunka 2 million oo qof. 20-ka dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo Mareykanka ku jiro ayaa dhinaca kale isla qaatay in laga joojiyo lacagta dheeriga ah ee raacda ee deynta dalalka faqiirka ah laga bilaabo bisha May kowdeeda ilaa iyo dhammaadka sanadka. kulanaa ku yeesheen dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in dalalka faqiirka ah ay hakisan doonaan 20 billion oo dollar oo ay kaga bixi doonaan kuna kharash garayn doonaan adeegyadooda caafimaadka. madaxweyne Donald Trump ayaa si aad ah uga carooday kadib markii lagu eedeeyey in xaalkii caafimaad ee ugu darraa ee soo mara adduunka inaanay dowladdiisu ay ka gaabisay oo ay wax ka qabashadiisii tallaabo fiican aanay ka qaadin. saraakiisha caafimaadka ee magaalada Karaachi ee dalka Pakistan ayaa waxa iyaguna walaaca weyn ka muujiyeen meydad xaddaaf ah oo la keenayo cusbitaalada magaaladaasi iyo dadka bukaanka ah ee cusbitaalada ku jira oo si deg deg ah ugu dhimanaya saacado un kadib marka la keeno cusbitaalka. waxaanay warwar weyn ka muujiyeen inay dadkaas u dhimanayaan xanuunka COVID-19. tirada guud ee xanuunkan uu ku dhacay dalka Pakistan ayaa gaadhaysa 6,400 oo qof, waxaana ilaa iyo inta iminka la og yahay u dhintay dad ka badan 110 qof. sarkaal la yidhaahdo Sami Jamali oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Zayd oo aan ka fogeyn Karaachi ayaa sheegtay in 2 toddobaad ee ugu dambeeyey cusbitaalka la keenay 122 qof oo mayda, saacada gudahoodna ay dhinteen dad gaadhaya 99 qof. wasaaradda caafimaadka Pakistan ayaa sheegtay in dad badan ay meydkooda aasayaan iyagoo aan fahamsanayn tilmaamaha loo baahan yahay inay raacaan marka ay dhintaan eheladooda una dhintaan xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdixaafid. dhegeystayaal, waxay noo soo socda warbixin ka hadlaya xanuunka COVID-19, hase yeeshee haddii aynu ku bilowno idaacadahaygi shalay waxaad ku dhegeysateen 2 qaybood oo ka mid a waraysi dheer oo wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari la yeeshay danjiraha Turkiga u jooga Soomaaliya Mehmed Yelmez. qaybtan saddexaad ee waraysiga danjira Yelmez ayaa waxa uu kaga hadlayaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaliilaha maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka uu Turkigu u maareeyo gargaarka uu Soomaaliya siiyo, balse marka hore waxa uu ku bilaabayaa kaalinta Turkiga ee wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo sida uu Turkigu u arko wararka sheegaya in Soomaaliland ayna ku kalsoonayn in Turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinac. Nuur Bukhaari waxa waraysigan la soo jeedinaya wariyahayga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Malumunuz ki Somaliland görüşmelerinde ara bulucu rolü vardır.
waxaan ognahay in doorka Turkiga ee wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland uu yahay door dhexdhexaadineed. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku furo oo aan hoosta ka xariiqo, inaan caddeeyo inaan qayb ahaan diidannahay, yaanan dhihin Soomaaliland kuma kalsoona dowladda Turkiga, laakiin waxay codsatay in arrintan loo dhigo qaab ka duwan sidii hore. Marka Soomaaliland annaga nama diidana, waayo annaga iyo Soomaaliland waxaa naga dhexeeya wada shaqayn ku saabsan mowduucan. Waxay codsadeen kasukow kalsoonida inay rabaan in hab ballaaran lagu wado arrintan. Annaga dhankeenna mowduucan waanu baarnay, waxaana kala hadalnay xukuumadaha iyo dowladaha qaar. Waxaan ugu horreyn jeclaan lahaa inaan sheego dhowaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduucan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku kulmay Itoobiya, raalligelin baa dhacday. Tani waxay ahayd horumar taagan oo aad u wanaagsan. Turkigu wuxuu horumarkaasi u arkaa mid muhiim ah, gaar ahaan raalligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba aqbalaadiisii arrintan. Waxaanu u aragnaa inay tahay natiijo xooggan oo ka soo baxday kulankaas. Tanina waxay ahayd mid lagama maarmaan ah. Sida aad la socotaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaa dowladda Turkiga wakiil uga ah safiirkii aniga iga horreeyey, mudane Olgan Beker. Waxaa jirtay inuu mar kale kulmay labada dhinac arrintan. Dabcan, tani waa marxalad iyo weliba horumar aad muhiim u ah. Keliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro, maxaa yeelay wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. Sidoo kale waxaa jiri kara heerar aqoonyahanno, laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in doorka iyagu yahay dhexdhexaadin. Sidaas daraaddeed, waxaan mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona, hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada wadahadalka oo u dhexeeyo. Annaga keliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta ah. Waxaanu u aragnaa arrintani aragtida ah mushkiladaha Afrika xalkeeda waxaa leh Afrika. Aad baana taas u danaynaynaa oo aanu u soo dhoweynaynaa. Annagoo taas ka duuleyna ayaan dhinacyada ka rabnaa inay annaga nahagaan. Dabcan, annaga talooyin iyo weliba soo jeedinba waan ku lahaan karnaa. Waxaan rabaa inaan intaasi ku daro in iyadoo la fiirinayo horumarada wadahadalladan, ayaa safiirkii hore Olgan Beker uu intuu yimid uu mar kale la kulmay dhinacyada. Annaga oo eegayna horumarka ka soo baxay kulamadaas, ayaan waxaan tixgelinaynaa inaan qiimeyno jawaab celinta naga soo gaartay dhinacyada, waxaanuna qaadi doonaa tallaabooyin kale oo arrintan ku aadan.
Waxaa jiray eedo inta badan ka soo baxayay Puntland, Jubbaland iyo Soomaaliland oo sheegayay in kaalmooyinka Turkiga ee Soomaaliya aad keliya xoogga ku saartaan magaalada Muqdisho. Arrintaasi sax miya? Maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa?
Eedayntaasi waanu maqalnaa marar badanna, waana loo sheegay. Waxaan dhihi karaa marna waa sax, marna waa qalad. Dhinaca saxda ah waatee, dabcan marka aad fiirisaan howlaha samafal ee aanu ka qabanayno Soomaaliya, xooggoodu waxaanu ka fulinaa Muqdisho. Xaqiiqdii waxaa jira sababo macquul ah, waayo Muqdisho waa caasimadii, waana dabcan halka dhismaha dowladdu uu ka socdo. Sidoo kale waa halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan Soomaaliya. Marka aan bilaabaynay howlgalladeenna bini'aadamnimo, Muqdisho waxay ahayd halka ugu baahida badan Soomaalida. Nasiib darro ma heli karno fursad aan gobol walba oo Soomaali ah uga furi karno cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo kale, laakiin marka aad Muqdisho ka furto, dadka ku nool gobollada kale si fudud ayay u iman karaan ugana faa'iidaysan karaan adeegyada uu bixiyo. Marka caasimadu waa miisaankii wax isku dheelitirayay, haddii ay cagaheeda ku istaagto, waddanka oo dhan ayaa cagihiisa ku istaagaya. Sidaas daraaddeed, marka aan dhankaasi ka eegno, eedaha naloo soo jeediyey waa run, laakiin sababaha aan soo sheegay dartood kuma raacsanin eedaha naloo soo jeediyey dhammaantood. Aragtida sheegaysa in gobollada kale aynan waxba ka qaban ma ahan mid saxa. Howlaha samafalka ee Turkiga Puntland iyo weliba gobollada kaleba waa la fuliyey. Ha yaraato, ha badnaato, meel walba gargaarku waa gaarsiinay. Waxaana ugu dambeeyey musiibadii fatahaadda ee ka dhacay Beledweyne. Dalalkii markii ugu horreysay u orday arrintaas ayuu dalkeennu ka mid ahaa. Xaqiiqdii aniga ayaaba booqday halkaas. Soomaaliland xitaa waxaa nooga yimid eedo, laakiin waxaa jira howlo aanu ka fulinay. waxaa intaasi dheer in hay-adda tiika ay howlo kala duwan ka fulisay gobollo badan. Sidoo kale hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada ayaa howlo samafal ah oo ceelal qodis ah ka hirgeliyey gobollo dhowr ah. Waqti xaadirkan, gobolka Sool waxaanu ka fulinaynaa mashruuc aynu u qodayno 3 ceelbiyood. Waxaa heer gebageba ah maraya haatan tartanka qandaraasyada shirkadaha raba inay qodaan ceelasha. Dabcan, gobolkan waxaa ka jira dhibaatooyin biyola'aan oo aad u daran. Dhibaatadanina waxay horseedaa khilaaf gobolka dhexdiisa ah. Mashruuca lacagta ku kacaysa waxay u dhexaysaa 600 ilaa 700 kun oo dollarka Mareykanka. Sidaas daraaddeed, annaga aslanba gobol walba waxaanu gaarsiinaa kaalmo. Waayadan annaga oo eegayna wixii gacanteenna ku jira, ayaanu waxaanu bilownay in gobollada kale aan waxoogaa ziyaadinno caawimaadda aan siinno. Waxaan kaloo ka shaqaynaynaa in hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada aynu ku jihinno gobollada kale. Marka xaalku waa sida.
Aad iyo aad bay mahadsan yihiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya waraysi uu Bukhaari la yeeshay danjiraha Turkiga ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, Maxamed Yelmes. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in qaybta afraad ee u dambaysa aad idaacadahayaga maanta ku maqli doontaan.
dowladda Jabuuti ayaa maalintii shalay ahayd waxay ku dhawaaqday inuu sii fidayo xanuunka COVID-19 iyadoo maalin walba dadka xanuunka laga helayo ay tiro cusubi kusoo kordhayso. Tirada guud ee xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti ayaa hadda waxa ay gaadhay 435 qof, iyadoo oo 27 qof ay ka caafimaadeen xanuunka, halka 2 qofna ay u geeriyoodeen maalintii shalay ahayd oo keliya 27 qof ayaa laga helay xanuunkaasi. Sida lagu shaaciyey war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti, wariyahayga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo sidii caadadu ahayd nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa lagu shaaciyey in 580 baaritaan caafimaad oo maanta la sameeyey 27 qof oo reer Jabuutiya laga helay xanuunka COVID-19, iyadoo dadkaasi ay yihiin dad xanuunka isku gudbiyey. 191 qof waxay ku jiraan xarumaha lagu karantimeynayo dadka baaritaanku ku socdo. 316 qof ayaa ku jira xarumaha lagu daweynayo dadka, iyadoo 18 qofna ay ka kaceen oo ay ka caafimaadeen xanuunka coronavirus. Waa sida uu qoran yahay war saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti. Warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tirooyinka ka soo baxaya xaaladda guud ee xanuunka ay tilmaamayaan in lagu jiro qaybta ay soo tarayaan dadka kolba laga helaya xanuunka, oo ah qaybta kolba kor u sii kacaysa ee tirada dadka reer Jabuuti ee laga helaya xanuunka COVID-19. Sidaasi awgeedna loo baahan yahay in lasii xoojiyo fujignaanta. War saxaafadeedkan waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, Dr. Saalax Barnoyta Turaab. Sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, Maxamed Warsame Diiriye, ayaa inta badan ku celiyay hadalkan uu ku wacyigelinayo dadweynaha.
Waxaan anuu ku nuuqsan lahaa oo ka oran lahaa shicibka, haddii aad aragtiin qof santomyadii uu wixii cudurka lagu garan lahaa, xumada ahaato, qufca ahaato, daalha laiska dareemo, wixii aan nii sheegnay wax ugu daran ninkii iska dareemo ee walaalkii iyo hooyadii iyo jaarkiisa iyo shicibkaba u baqayo, waxaan nidhi kusoo hadal maxay ahayd nambarka kans diset waa 15 iyo 17.
dhinac kale, dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in 10 maalmood oo kale ay ku kordhisay waqtigii marka hore la cayimay inay kala xidhnaato magaaladu, iyadoo haatan waqtigaasi uu ku egyahay 28 bishan April aynu ku jirno. xagga xaaladda guud ee magaalada Jabuuti, ciidamada ammaanka iyo kuwa militariga ayaa sii xoojiyey tallaabooyinka ay kaga hortegayaan dadka ka soo baxaya guryaha. Inkastoo la moodo in tallaabooyinkaasi ay inta badan ku eg yihiin gaadiidka iyo jidadka waaweyn ee magaalada, iyadoo xaafadaha hortooda aad ku arkayso dad fara badan oo derisa oo guryaha iska hor fadhiya iyagoo isku dhex jira, dhinac kalena ay ciyaalku kubada ku hor ciyaarayaanba wadooyinka xaafadaha dhexdooda. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti oo aan la kulmay.
Cabdiraxmaan Cabdilaahi, wallahi waa la ka xunay arrintaas. Inkastoo markiiba madaxweynuhu la baraarujiyey wili madaxweynuhu noo dhawaaqo wili iska ilaaliya oo shaqaalihii wada fadhiyey dadkii wada fadhiyey yidhi, laakiin nasib darro arrinta faray ka baxday oo labada xuduudood xagga la sheegayo waa Cali Sabaax iyo xagga la wacday kasoo kaleen baa dadkaas. Wallahi dee aad baan uga xunahay, warwar weydna una haystaa.
xagga xuduudaha marka laga tago waxaa jirta xaruntii dhakhtarka Raxma oo iyadana aad iyo aad looga dayranaya xaaladeed.
Halkana wallahi ninka ragga doktorin suxunba yeeleen iyagoo waliba halkan ka filan in dhaktoradu dadka badbaadiyaan nasbidarro iyagii baaba waday wixii oo umadii ku sii daayay oo mushkilada weyn ay ka faaftay waa raxma. taasina aad baan uga xunnay raggaas xunba yeeleen. dee wallaahi ilaahay ubaota waxaan adduunka aafiyay ilaahay ka dulqaado. anaga dhibaataasa wallaahi dee magaaladii waa bando. haddana madaxweyne imkuu sii biiriyay wuxuu bal aatoban cisho meel aatoban cisho lagu daray buu yihi. marka hadda ilahay uma rajeyna ilahay inuu naga dulqaado. dee wallaahi magaaladii waa iska anagu waldanka dee iska aabbi magaaladu xagga shaqadii dee waa iska cakiranahay.
suuqii wada xidhxidhan yahay
waa bado magaaladii waxaad moodaa shibiri yax wax yaacasa xawayaanku ma dhex yaacaya ya ilahay waxaa baryala ilahay naga dulqaado. ramadaan muse
ramadaan muuse v o a jibuuti.
isla wararkii covid sagaal iyo toban ayaynu ku jirnay xilli xanuunkani uu weli dunida kusii faafayo islamarkaasna ay soo kordhayaan dadka uu soo haleelayo ayaa qaybo ka mida soomaalidu aanay dheg weli jalaq u siinaynin talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka iyo khubarada kale ee ku howlan ka hortagga iyo la tacaalidda xanuunkan. haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ay soomaalidu uga gaashaaman karayaan xanuunkan se bandooga habeenkii lasoo rogaa ma yahay mid wax ka taraya fiditaanka xanuunkan. su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwaac uu weydiiyey doctor khaalid sulaymaan qaalib oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada muqdisho.
cudurkan covid 19 haddii aan ka hadalno waxyaabaha beryahan dambe aad u sahaameeyey hadda waxaan ku jirnaa waqtigii dhakhaatiirtu waxyaabaha aad ula wareersan yihiin dadkuna aad ula wareersan yihiin waxa weeyaan waxaan ku jirnaa xilligii guga ayaan ku jirnaa. xilliga gugu marku uu bilaabmayana waxaa bilaabnaa hargab iyo duray labada qofba obo tii uu yaqaanaba. marka labaduba waxa isagana soo hoos gelaya cudurkan hadda inagu bilaabnay covid 19 ama coronavirus loo yaqaano. marka cudurkaas qof kasta oo qufacaya maqandhale wuxuu iskaga shakiyayaa inuu isagoo hargab qaba wuxuu iskaga shakiyayaa inuu covid 19 uu qabo.
way laakiin doctor haddaynu eegno dee qofkii waa dareemi kartaa dee xanuunkan xanuun sahlan maaha dad adduunkii o dhan baa ka qaylinaya dunidii o dhan buu saameyn ku yeeshay sidu qofkii uu kala saaraya ama u kala xaqiijin karaa inuu waxa haya hargab yahay ama uu yahay xanuunkii kale dee iyadoo loogyahay haddana aana meesha ka maqnay in qofkii uu dadkiina ka ilaalinayo isna islaalinayo.
cabdixakiinow aad baad u mahadsanta waa su-aal meesha ku jirta qof kastana uu isweydiinayo. qofka waxa aad muhiim u ah calaamado khaas u ah ayaa jira oo qofka uu dareemayo inkasta oo hargabka aad ay iskugu dhowdhow yihiin laakiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a kow qofku waxa uu dareemayaa qufac qalalan oo aan xaaka aan kasoo go-ayn iyo qufacaas oo joogtaa waa qofka covid 19 ka qaba. qofkan kale ee hargabka qaba waxaa laga yaabaa xaaqo inay soo raacdo qufaciisa oo qofkaasi waxoogaa xumadna inuu dareemo laakiin kan xumadiisu waxoogaa way ka badan tahay xumadda marka loo barbardhigo covid 19-ka. qofka qodob kale uu dareemaya waxa weeyaan neef qabatin waxoogaa aad u adag marka loo eego hargabka oo kale.
waayahay doctor dee waa lala dagaalamaya adduunka o dhan baa kula jira hirdan islamarkaana dee sidii xanuunkaasi bulshada looga ilaalin lahaa waxaad tilmaantay inaad magaalada muqdisho consultant baalaad la taliyo ka tahay gaar ahaan islamarkaana aad ka shaqayso bandoogaa lasoo rogay bandoogii waxaa layidhi dadweynuhu ha soconina siday ay u tahay mid waxtar leh amaba xanuunkaasi doorita leg bay ka qaadan kartaa inay bulshadii hoos u dhaco lagaga ilaaliyo.
cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aasha dadweynuhu aad ay isku dhex weydiinayaan iyaduna dadku waxay isweydiinayaan war maxay tahay cudurkan habeenkii socda ee maalintii aan socon. talo ahaan anugu waxaan ku darayaa waxa weyaan habeenkii bandoog kuma filna magaalada waxaa ku filan qof kasta oo soomaaliya waxaa looga baahan yahay in uu kow marka u horeysa uu nadaafadda aad ugu dadaalo khaasatan qaybta gacmaha oo kale aad ugu dadaali karo. laba waa in uu afka qofka waa inuu u jirsan karaa marka uu la sheekaysanayo laba mitir ilaa afar mitir waa inuu u jirsadaa. qodobka kale ee aadka muhiimka ah waxa weeye haddii uu calaamadaha covid 19 uu dareemo oo ay ka mid yihiin qandho badan oo qandho oo kale qufac qalalan oo kale haddii ay jirto haddii uu qofkaasi uu dareemo oo qofkaasi uu neef qabitaan uu dareemo iyada laftirkeega haddii ay jirto qofkaasi waxaan aad ula talin lahaa in uu meeshiisa uu joogo. waxyaabaha aan dadkeena aan ku dareemeen ku arkayna waxaan inagu dhaqan ahaan dhaqan soomaaliyeed waxaan u leenahay meel haddii ay wax ay ka dhacaan inaan ku xoomno si aan uga gungaadno waxyaabo badan oo aan soomaalida intan COVID-19 ka uu soo baxay qof baa lagu tuhmayaa in uu yahay qofkaasi COVID-19 baa laleeyahay yuu qofkaasi qabaa. Dadkii waxaad arkaysaa qof kasta si uga soo miro dhaliyo. Marka dadka waxaan kula talin lahaa in haddii qof lagu tuhmo COVID-19 ama coronavirus haddii lagu tuhmo in ay booqan xitaa qaraabadu doono siduu doono ha ugu dhawaaday. Qofku haddii uu is-ilaalinayo waa wuxuu soo qaadanayaa af uu soo xidhanayaa gacmahana galofis buu soo gashanayaa si uu wuxuu rabay magaalada uga soo dhamaysto. Dadyowga waxyaabo badan xitaa aniga igu dhacday waxay dadku ku sameynayaan waxa weeyaan marka u horeysa qofku haddii aanu waxba aanu ku oranin ilqalloocdu kugu eegayaa. Ta kale sii dhaafsiisa hadduu qof kula hadlo wuxuu ku oranayaa niyow dhaqan gaaleed baad wadaa waxaaniba umaba dhowdhowdaniba umaba dhacsanaba.
Kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in si ku meel gaar ah uu joojinayo lacagta uu Mareykanka ku taageero hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyay. Dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa raadka ay lacagtaasi la hakiyay ku yeelan karto howlihii ay hay-addu waday. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia arrimaha Mareykankana aqoon u leh. Faarax ayaa marka hore ka hadlayaha dalalka ugu badan ee ururkan kaalmeeya.
Horta waddanka ugu sareeya ee lacagta ugu badan bixiya hay-adda caafimaadka adduunka WHO waa Mareykanka. In ka badan 400 million ayuu bixiyaa. Waxa uu waddanka ugu soo dhow waxaan dhihi karnaa waxa weeye waa UK iyo Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland marka la isku daro ilaa in ka badan 160 million. Waxaa ku xiga Jarmalka ilaa iyo adigu 90 million meelahaas bixiya. Jabaan baa ku sii xiga Norway. Sidaas isugu sii xigan wadamada lacagaha badan bixiya.
Waan gartay madaxweynaha Mareykanku muxuu ka cadhooday oo keenay inuu go-aankan qaato?
Horta wuxuu ka cadhooday markii ugu horreysay China kacleeyay markii China xanuunka laga helay. WHO waxaa loo xilsaaray caafimaadka adduunka inay la socdaan haddii la arko xanuun soo baxa oo sida kan oo kale caabuqan oo kale in ay markiiba dad u diraan eegaan oo ay ku dhawaaqaan si adduunyada kale intiisa kale looga qabto sidii iboladii Afrika oo kale. Mareykanku wuxuu ku eedeynayaa ama madaxweynaha Mareykanku in WHO ay markiiba ku dhawaaqaan oo ay China inay yiraahdaan waanu baarayna xanuunka kanoo ku adkaystaan waxaleeyay waxay China ka indhalaabteen oo may yeelin filkoodii saarnaa inay China la hadlaan oo baadhaan waayo China isku way qarinayeen xanuunka kan inta uu leegyahay iyagoon baa isku koobaya waxyaalaha China lagu Chinese-ka lagu eedeynayo ka mid tahay. Marka madaxweynaha Mareykanku wuxuu leeyahay WHO China ka baqayeen inay dee u sheegaan runta amaba ay xanuunka kan dhibaatada uu keeni kara hore ugu dhawaaqaan.
Waan gartay ma jiraan dalal ku raacsan Mareykanka eedan uu madaxweyne Trump u jeediyey hay-adda WHO?
Horta ilaa hadda waxaa si kulul uga hadlay waa waddankan Jabaan. Wadamadan inkastoo la yidhi maaragtay inay marka hore wadamo qaar ka mid a xataa yurub ay ka hadleen oo iyadan inay hore ugu dhawaaqaan bay ahayd laakiin wax si cad uga hadlay waxaa jira ra-iisul wasaaraha Jabaan. Laakiin wadamada badankoodu runtii waxay ka hadleen inaanay WHO sidii la rabay aanay filkooda u gudan laakiin runtii cambaareynta intaa legama in lacaga laga gooyo may gaarin.
Waan gartay ma jiraan dad madaxweynaha ku diidan tallaabadan uu qaaday oo leh dhibaato badan bay la iman karaysaa?
Horta runtii aad waxaa uga hadlay madaxweynihii Mareykanka ee hore Jimmy Carter oo runtii ahaa nin maaragtay ah aad iyo aad waxyaabaha bini aadamnimada intu madaxweynenimadii ka degay aad iyo aad uga shaqeeyey. Wuxuuna yidhi maaragtay arrinta tan macquul maaha. Waxaa kaloo oo isaguna aada uga hadlay Bill Gates runtii haddaynu ku yar noqono lacagta Mareykanku bixiyo qofka ku xiga amaba wadan iyo cid kastaba haatay ku xiga waxa weeyaan waa Bill Gates ayaa ku xiga oo ilaa iyo ku dhow lacag ku dhow 400 milyan bixiya daanay ka badnayn marka runtii isaguna arinta uu ka hadlay wuxuu leeyahay maaragtay maaha waqtigii sax ahaa oo iyadoo dhibaatadan xanuunkan coronavirus uu jiro in la joojiyo European Union-ku way ka hadleen iyaguna runaantii badankoodii inay isku raaceen ay tahay khalad waxa kaloo ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo yiri maaragtay waqtigan maaha waqtigii lacag la goyn lahaa iyadoo lala tacaalayo dhibaatada taagan ee xanuunkan keenay
waan gartay lacagta la gooyey ee Mareykanku yiri waan hakinayaa dhibaatintii leeg bay u keeni karaysaa howlihii hay-addu ay haysay
horta runtii walwalka weynee jira waxa weeye lacagtan uu hakiyey waxa ka daran Mareykanku ama siyaasadiisa dadka kale ku raaci kara ayay ka baqayaan ama hay-adaha wax bixiya hay-adaha caalamka ee adduunka WHO-ga caawiya qaar badan oo waxaa jira Mareykanka aad ugu xidhan ama siyaasadooda waxaa ka mid ah World Bank oo bixiya in ka badan 140 ka badan waxaa jira maaragtay Reuters International oo ilaa iyo 70 million in la bixiya iyo hay-ado badan oo madax banaa oo dadka kan taajiriinta iyo ay lacagta siiyaan oo Mareykanka marka runtii maaha keliya inay lacagta tan uu joojiye dhaawacayso WHO-ga waxaa kaloo dhaawac ku iman karaa dadkii lacagaha bixinay inkastoo sida Bill Gates oo kale iyo dadka lacagaha dialogia bixiya aada u tirada badan aanay iyagu ku raaci doonin
waan gartay China arrintan ka hadlay baa la yidhi oo dhaleeciyay tallaabada Mareykanka
horta China runtii aad iska macnaheeda way dhaleeciyeen xataa meelaha qaarkood waxaa lagu soo qorayay inay leeyihiin waxaanu bixin doonaa wixii China wixii Mareykanku bixinayay runtii mana bixin karaan awoodna uma laha laakiin run ahaantii markii la eego madaxweynaha Mareykanku gaar buu leeyahay xanuunka kan in badan bay Chinese iyagoo la dagaalamaya qarinayeen markii ay dadkoodii dhoofeen oo weliba Yurub aada u galeen Mareykanka maaragtay intii yareyda la ogaaday markay soo galeen gobolka Siyaara la yidhaahdo lagu ogaaday maahane dadkan badankoodu waxay galeen Chiniiska ah Yurub ama dadka xanuunka qaaday marka run ahaantii Chiniisku madaxan bay luka ka ceshanayaana maaha runtii arrinta tan waa khalad weyn oo ay sameeyeen iyagoo daagalaan dimuqraasi ka jirin oo ah inay waxooda hoos u qarsanayeen iyo dee dadka qaarkood waxay ku eedeynayaan inay rabeen adduunyada kale inay dhibaato gaadho gaar ahaan xagga dhaqaalaha
intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna idaacaddeenii Bashiir Abikar ayaa iska soo dabatiday maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo cabdixaafid cawr ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo